poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu 26. mart. Rusija i Ukrajina postigle pojedinačni dogovor sa Sjedinjenim Državama o prekidu neprijateljstva na Crnom moru. Brojni američki zakonodavci pozvali Trumpa da povuče naredbu o smanjenju finansiranja Radija Slobodna Evropa. Milorad Dodik na konferenciji o antisemitizmu u Izraelu uprkos poternici u Bosni i Hercegovini. Ministru iz Srbije odbijena poseta Kosovu zbog zabrane posete kosovskog ministra Srbiji. Studenti i građani na 3 sata blokirali Brankov most u Beogradu. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti: desetina američkih zakonodavaca podržalo opstanak Radija Slobodna Evropa. Predstavnik demokrata Bill Keating:
njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Govorimo i o tome zbog čega u Srbiji ni 26 godina nakon NATO bombardovanja ne postoji zvanična evidencija o stradalima. Bojana Selaković iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji:
to je jedna česta praksa, da se barata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, kako bi se ta veličina žrtve koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi održala.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Ukrajina i Rusija su zasebno postigle dogovor na pregovorima sa Sjedinjenim Državama u Saudijskoj Arabiji o prekidu neprijateljstava na Crnom moru, kao i da će razviti mere za zabranu napada na energetske objekte u dvema zemljama. I pored dogovora, u posljednjim saopštenjima Rusije i Ukrajine se tvrdi da su napadi bespilotnim letilicama nastavljeni. Priredio Srđan Janković.
Nakon odvojenih razgovora sa predstavnicima Rusije i Ukrajine, Bijela kuća je u posebnim izjavama navela da će dogovor pomoći Moskvi da povrati pristup globalnim tržištima za poljoprivredne proizvode i izvoz đubriva koji je prekinut od kako je Kremlj pokrenuo invaziju punog obima na Ukrajinu prije više od 3 godine. Iako se u izjavama ne spominje prekid napada na druge ciljeve civilne strukture, čini se da su one korak ka širem sporazumu o prekidu vatre kako bi se okončao najveći najsmrtonosniji sukob u Evropi od Drugog svjetskog rata. Međutim, kao znak koliko su pregovori proteklih nekoliko dana bili teški i koliko će vjerovatno biti i dalje, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov je rekao da će Kremlj tražiti jasne garancije od Vašingtona da će Ukrajina poštovati dogovor. Ukrajinski ministar odbrane Rusten Umerov naveo je na mreži X da će Kijev svako kretanje ruskih pomorskih brodova izvan istočnog dijela Crnog mora smatrati kršenjem dogovora postignutih u Rijadu, a Bijela kuća je izvijestila da će Sjedinjene Države i dalje olakšavati pregovore između dvije strane kako bi se postiglo mirno rješenje u skladu sa dogovorima postignutim u Rijadu. Istovremeno, Rusija i Ukrajina su nastavile da izvode napade. U ruskom noćnom napadu na ukrajinski grad Sumi ranjeno je više od 90 ljudi, uključujući 23 djece. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad kao posljednji primjer gubitka, bola i razaranja i rekao da je Rusija jedini subjekt koji produžava ovaj rat, te muči i ukrajinski narod i cijeli svijet. Da bi se Rusija natjerala na mir, potrebne su snažne mjere i odlučne akcije, rekao je Zelenski. Spremni smo da podržimo svaku snažnu inicijativu koja čini diplomatiju efikasnijom. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha napisao je na mreži X da je napad na Sumi u ponedjeljak pokazao da su izjave Moskve o miru bile prazne. Ruska strana je također izvijestila o ukrajinskom napadu. Zvaničnik okupirane ukrajinske oblasti Lugansk rekao je da je u ukrajinskom granatiranju 6 osoba poginulo, uključujući novinara ruskih novina Izvestija. List naklonjen Kremlju identifikovao je novinara kao Aleksandra Fedorčaka, navodeći da je ubijen u oblasti Harkiv. Ruski kanal Zvezda, koji sponzoriše Ministarstvo odbrane, rekao je da su njegov kamerman i vozač poginuli dok su snimali reportažu sa Fedorčakom. Rusija tvrdi i da je preko noći oborila 2 ukrajinske bespilotne letjelice iznad Crnog mora i 7 na drugim lokacijama, dok je gradonačelnik Mikolajeva ukrajinskog lučkog grada u blizini mora rekao da su hitna isključenja struje sprovedena nakon izvještaja o napadima ruskog drona u tom području.
Desetina američkih zakonodavaca pozvalo je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poništi izvršnu naredbu o zatvaranju Agencije za globalne medije USAGM, ocjenjujući da bi taj potez imao štetan uticaj na njene emitere, uključujući i Radio Slobodna Evropa, kao i da bi to išlo na ruku protivnicima Sjedinjenih Država kao što su Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja. Više u prilogu Miloša Rudovića.
U pismu predsjedniku Donaldu Trumpu, koje je potpisalo više od 40 članova Kongresa, navodi se da bi zatvaranje Američke agencije za globalne medije, USAGM, naštetilo kredibilitetu i globalnom ugledu Sjedinjenih Država širom svijeta. Direktnije ostavit će milijone ljudi u zatvorenim i restriktivnim sredinama, od Havane preko Karakasa do Minski i Teherana, s manje mogućnosti da pristupe informacijama o svijetu oko sebe, navodi se u pismu. Oni su pozvali američkog predsjednika da preispita izvršnu naredbu od 14. marta i osigura nastavak rada USAGM-a i njegovih mreža za emitovanje. Bill Keating, član odbora za vanjske poslove i predsjedavajući pod odbora za Europu, ocijenio je da Radio Slobodna Europa, Glas Amerike i drugi mediji koje nadgleda USAGM služe kao vitalni alati meke moći, koji ljudima u zatvorenim društvima omogućavaju pristup kredibilnim i objektivnim informacijama.
Njihov rad toliko je moćan da su ga režimi u Iranu, Rusiji i Kini osudili kao pretnju nacionalnoj bezbednosti.
Naveo je Keating u saopštenju za javnost, u kojem je Trumpovu izvršnu naredbu 14. marta nazvao nepromišljenom i rekao da ohrabruje američke protivnike koji osjećaju prijetnju od strane kredibilnih medija. U pismu se navodi da mreža USAGM-a imaju istorijsku i ključnu ulogu u pružanju iskrenih, sveobuhvatnih vijesti u zemljama kojima nedostaje slobodno ili otvoreno medijsko okruženje. Zatvaranje Radija Slobodne Evrope omogućit će vladama u Rusiji, Bjelorusiji, Iranu i Centralnoj Aziji da šire svoje poruke režimske propagande bez straha od odgovornosti koju donosi nagrađivano izvještavanje RSE-a, navodi se u pismu. Pismo je poslato istog dana kada je američki sudija Royce Lambert izdao nalog u korist Radija Slobodna Evropa u tužbi protiv USAGM-a, tražeći poništenje odluke o ukidanju finansiranja za RSE koje je odobrio Kongres. Sudija Lambert je rekao da je agencija vjerovatno djelovala arbitrarno i kapriciozno u ukidanju granta za RSE i da bi te radnje, ukoliko se sprovedu, nanijele nepopravljivu štetu emiteru. Lambert je rekao da je potreban privremeni nalog za zaustavljanje zatvaranja Radija Slobodna Evrope, koji je pokazao da će vjerovatno dobiti slučaj na sudu, piše RSE. Liderka bjeloruske opozicije Svetlana Tihanovskaja je 25. marta također govorila o prijetnji Radiju Slobodna Evropa. Slobodni mediji su naša veza između istine, između ljudi u egzilu i ljudi u zemlji. Ako ti mediji umru, zamijenit će ih propagandni mediji, rekla je ona u govoru u litvanskom parlamentu. Radio Slobodna Evropa ima redakciju u Litvani, iz koje pokriva susjednu Bjelorusiju. U redakciji rade bjeloruski novinari koji su otišli u egzil 2020. godine, nakon spornih izbora na kojima je bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko proglašen pobjednikom.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, otputovao je u Izrael, gde učestvuje na dvodnevnoj konferenciji o antisemitizmu u Jerusalimu, dok je za njim raspisana poternica u Bosni i Hercegovini. Dodik je prethodno u utorak u Izrael doputovao avionom vlade Republike Srpske iz Beograda. On je 24. marta pod još nerazjašnjenim okolnostima prešao granicu između BiH i Srbije da bi učestvovao na obeležavanju godišnjice NATO bombardovanja. Granična policija BiH je objavila da sprovodi istragu u vezi sa Dodikovim prelaskom državne granice. Predsjednik premijer i šef Skupštine Republike Srpske Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni su za napad na ustavni poredak i za njima je raspisana centralna poternica, što je sud Bosne i Hercegovine potvrdio Radiju Slobodna Evropa 17. marta. Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova iz Vašingtona doneo je 2022. godine arbitražnu odluku po kojoj Bosna i Hercegovina mora isplatiti odštetu vijaduktu za neuspeli projekat izgradnje dve mini hidroelektrane na reci Vrbas, a koji je slovenska kompanija dogovorila sa entitetom Republika Srpska. Odštetu, koja trenutno premašuje 55 miliona evra i svaki dan raste za oko 9.500 evra, trebalo je da plati Republika Srpska, ali ona to godinama odbija. Detaljnije u prilogu Predraga Zvjerca.
Marke iz državne riznice, euri i dolari u inozemstvu, zgrade i ostala imovina Bosne i Hercegovine mogli bi biti zapljenjivani sve dok država ne vrati više od 55 milijuna eura koliko Republika Srpska, njen entitet, duguje slovenskoj kompaniji Viadukt. Slovenci su u maju prošle godine zatražili ovrhu nad tri zgrade Centralne banke BiH u skladu s presudom Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova iz Vašingtona od 18. aprila 2022. godine. Viadukt je dodatno zatražio izvršenje nad državnim novcem koji se nalazi na računima banaka u zemlji, a pred sudovima u Luksemburgu i Belgiji nad imovinom i devizama Bosne i Hercegovine u inozemstvu. Predrag Baroš, advokat koji zastupa slovensku kompaniju.
Tražio se izvršenja imaju mogućnost da neograničeno mijenjaju predmet izvršenja dok se ne izvrši naplata potraživanja. Tako da su za početak pokrenuta 4 postupka izvršenja u Bosni i Hercegovini i 2 van Bosni i Hercegovine. Taj broj izvršenja može povećati. Da u svakom slučaju bolje da se postigne sporazum nego da se nastave izvršni postupci.
Spor između Viadukta i države Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, nastao je jer je entitetska vlada dala koncesiju Slovencima za izgradnju dvije manje hidroelektrane na rijeci Vrbas kod Banja Luke u novembru 2004. godine. Potom je vlada Republike Srpske dodijelila 2013. godine koncesiju vlastitoj elektroprivredi nekoliko kilometara uzvodno i, kako je smatrao Viadukt, ugrozila slovenski projekt. Slovenska kompanija ponudila je sporazumni raskid koncesijskog ugovora uz odštetu od oko 11,4 milijuna eura, što je vlada Republike Srpske odbila. Nakon toga je Viadukt odštetu zatražio pred arbitražnim sudom u Vašingtonu, ali ne protiv entiteta Republika Srpska, koji nije međunarodni subjekt, već protiv države Bosne i Hercegovine. Arbitražni sud donio je presudu protiv BiH 18. aprila 2022. godine i naložio državi da isplati odštetu, koja je tad procijenjena na oko 39 milijuna eura, na što će se obračunavati kamate. Ukupan dug otad se povećao na oko 55,2 milijuna eura i svaki dan je veći za oko 9.500 eura ili oko 3,4 milijuna eura godišnje. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Muhamed Hasanović saopćio je kako je jasno da organi Bosne i Hercegovine nisu ni na koji način učestvovali u potpisivanju i realizaciji ugovora o koncesiji na vodama Vrbasa.
Sporazum iz 2017. godine, koji je potpisala tadašnja premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović, nedvosmisleno je precizirao da će Republika Srpska snositi sve financijske posljedice arbitraže.
Iz Centralne banke BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su zaprimili rješenje Općinskog suda u Mostaru o izvršenju nad njihovom zgradom u tom gradu i da će izjaviti prigovor.
Budući da je dovedena u situaciju neriješenih pravnih odnosa i projekata s kojima nema nikakve veze, Centralna banka Bosne i Hercegovine će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitila svoju imovinu i interese.
Ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Republike Srpske, kao i iz entitetske vlade, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da kažu zašto BiH do sad nije platila dug prema Viaduktu, kad će on biti plaćen, kao i kad će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od Republike Srpske tražiti da isplati dug prema slovenskoj kompaniji na račun državnog trezora, odnosno hoće li vlada Republike Srpske isplatiti tu odštetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U novembru 100 miliona, u martu 245 miliona evra. Toliko se Republika Srpska zadužila kod misterioznih kreditora čiji identitet vlasti u ovom BiH entitetu ne otkrivaju. Ko bi mogao biti taj donator i za šta će ovaj novac biti iskorišćen, slušamo u prilogu Gorana Katića.
Zaduženje od 245 miliona evra Republika Srpska će nepoznatom zajmodavcu vraćati idućih 9 godina, počevši od decembra ove godine, i to sa fiksnom kamatnom stopom od 5% godišnje. Detalji kredita su objavljeni u službenom glasniku Republike Srpske prošli petak, ali ne i to ko je dao novac ovom BiH entitetu. Radovan Višković, premijer Republike Srpske, ranije je izjavio da neće reći ko im je dao kredit, te da se radi o prijateljima. Ekonomska analitičarka i bivša ministarka financija Republike Srpske, Svetlana Cenić, ističe za Radio Slobodna Evropa da je kredit koji dižu vlasti u Banja Luci stvar javnih financija, te da se njegovo porijeklo mora znati.
Ne može kreditor biti anoniman, nema teoretske šanse, s obzirom da krše sve zakone moguće, mora se podnositi izveštaj i parlamentu, znači Ministarstvo financija, mora podneti izveštaj i parlamentu, da ne kažem da Ministarstvo financija državno podnosi izveštaj, također veću ministara i parlamentu na uvid se stavlja sva zaduženja.
Iz entitetskog ministarstva financija nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome zašto vlasti ne navode od koga će dobiti novac, niti za šta će on biti namijenjen. Svaki inostrani kredit bilo koje institucije i organizacione jedinice u zemlji mora da se uplati preko Centralne banke Bosne i Hercegovine, kažu ekonomisti za Radio Slobodna Evropa. Iz ove institucije na upit Radija Slobodna Evropa je odgovoreno da nemaju informacije o posljednja dva kredita Republike Srpske čiji se zajmodavac ne zna, te da se taj proces ne odvija preko njih. Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa da Republika Srpska nema obavezu da traži odobrenje sa nivoa Bosne i Hercegovine za kredit, jer se ne zadužuje preko državnih institucija, ali da je Centralna banka neizostavan posrednik.
Na nivou to tehničkog izvršenja ja mislim da ne mogu isključiti Centralnu banku, odnosno da će ta sredstva preko računa Centralne banke doći u Republiku Srpsku.
Poslanica opozicione partije Demokratskog progresa i članica Odbora za financije i budžet Narodne skupštine Republike Srpske, Dijana Čekić, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne želi da spekuliše sa mogućnošću da je neka imovina data kao zalog, ukoliko vlada ne bude mogla da izvrši svoje kreditne obaveze. Ona ističe da nema zaduživanja kod prijatelja.
Financije ne poznaju pojam prijatelja. Banke rade po sistemu koristi i gledaju mogućnost vraćanja tih kredita, znači nema riječi ni o kakvom prijatelju.
Sudeći po medijskim izvještajima, Republika Srpska je na međunarodnom nivou najbliža sa susjedom Srbijom, ali i Rusijom, Mađarskom i Kinom. Ipak, podaci Zavoda za statistiku Republike Srpske pokazuju da je od ovih zemalja samo Srbija među najvažnijim spoljno-trgovinskim partnerima ovog entiteta, a tu su još i Italija, Hrvatska, Njemačka i Slovenija. Svetlana Cenić ocjenjuje da postoji nekoliko adresa kod kojih su vlastodržci u Republici Srpskoj mogli dobiti kredit, ali da svaka ima svoje ograničenja, od Kine koja za svoje kredite traži državne garancije ili imovinu kao zalog, preko Rusije do Mađarske.
Rusija ne verujem da jeste, Mađarska je i sama na ledu u Evropskoj uniji i čak postoji prijetnja da se na neki način eliminišu iz glasanja u Evropskoj uniji, tako vidjet ćemo taj raspet, a to je i za Mađarsku značajan iznos, 250 miliona, ali opet kažem, zarad uticaja Mađarske tu i Orban kome treba i u takvi.
Vlasti ne navode zašto će koristiti ovaj kredit. Ipak, 24. marta je Narodna skupština Republike Srpske usvojila set zakona kojima se povećavaju plate zaposlenima u javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Kosova saopštilo je u sredu da je odbilo zahtev za posetu ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara, jer su navodno vlasti u Srbiji prethodno odbile zahtev ministra kulture, omladine i sporta u vladi Kosova, Hajrule Čekua, da poseti Preševo. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Kosova navodi da je zahtev za posetu ministra Čekua Srbiji poslat 20. marta, te da nikakav odgovor nije stigao do 26. marta, kada je planirana poseta.
S druge strane, srpska strana je svoj zahtev podnela 24. marta, 4 dana nakon našeg zahteva, i zatražila da njihova poseta bude prioritetna. Oni su zatražili da mi prvo odobrimo njihov zahtev prije nego što oni obrade naš zahtev, iako smo mi prvi podneli zahtev.
Navela je Čendresa Fazliju iz Odeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva spoljnih poslova Kosova. U okviru istrage o smrtonosnom požaru u diskoteci u Kočanima, policija Severne Makedonije sprovela je pretrese stana, vozila i dva ugostiteljska objekta vlasnika diskoteke Puls, kao i državne tržišne inspekcije u Kočanima. Kako je u sredu objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u pretresima koji su sprovedeni 25. marta na više lokacija u Skoplju i Kočanima su izuzeti laptopovi, više mobilnih uređaja, dokumentacija i drugi predmeti. MUP je saopštio da je pronađena i izuzeta i novčana dokumentacija. U požaru 16. marta u diskoteci Puls u Kočanima poginulo je 59 osoba, a oko 200 ih je povređeno. U Beogradu je održana tročasovna blokada Brankovog mosta na koju su pozvali studenti u blokadi. Više o tome u prilogu Ive Gajić.
Blokadom je pružena podrška prosvetnim radnicima u Srbiji koji štrajkuju ili su u obustavi rada. Na skup su došle dve kolone sa obe strane reke Save, a odata je pošta stradalima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Duboni i Malom Orašju, kao i u Novom Sadu. Miloš Ilić, student fizičkog fakulteta u Beogradu, kaže za RSE da je došao na protest kako bi podržao prosvetne radnike, jer oni od početka podržavaju studente u blokadi.
Moram da dođem da podržim i moje profesore i nastavnike srednjih škola i sve ljude koji staju uz nas i koji su stajali uz nas od početka i koji su nam bili jedina podrška u početku. I naravno, ko što su oni nas podržavali, sad moramo mi njih, njihova borba tek sad kreće i u tome treba da ih podržimo svom snagom.
I Sara Sokanović, studentkinja Biološkog fakulteta u Beogradu, došla je iz istog razloga.
Borimo se svi za jedno, da izađemo iz ovoga što bolje može i da pre svega se bude na kraju dobro. Ovde smo maksimalno dajemo podršku svima i ne samo prosvetarima, nego i đacima, da će se sve ovo završiti jednog dana i da ćemo se opet svi vratiti na fakultete i u škole i to je to.
Nastavnik matematike u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, Marko Mojsin, došao je na blokadu Brankovog mosta kako bi se borio za ispunjenje zahteva prosvetnih radnika.
Ministarstvo već duže vremena nas ne čuje, ne primećuje. Mi smo bili u onom zakonskom štrajku još ranije od 30 minuta, štrajku upozorenja. Niko se nije udostojio bilo koji zahtev da nam ispuni, bilo što.
Prosvetni radnici u obustavi podržali su masovne studentske proteste i njihove zahteve. Pored ispunjenja studentskih zahteva, oni traže i poboljšanje materijalnog položaja, odnosno povećanje zarada kako bi pratile republički prosek. Zahtevaju sistemske promjene u školstvu, izmjene obrazovnih zakona i načina izbora direktora škola, kao i smjene u Ministarstvu prosvete. Zahtjev je i da se poboljša bezbednost učenika i nastavnika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
26 godina nakon NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, u Srbiji je široko rasprostranjen narativ o više hiljada stradalih civila i pripadnika oružanih snaga, dok višegodišnja istraživanja nevladinih organizacija ukazuju na konkretne podatke. To se moglo primetiti i na protestu koji su organizovali studenti u blokadi ispred zgrade nekadašnjeg generalštaba 24. marta na godišnjicu početka bombardovanja. Više u prilogu Sonje Gočanin.
U pozivu na okupljanje koji su akademci objavili na Instagram stranici Studenti u blokadi navodi se da je tokom 78 dana ubijeno 2500 civila i 1031 pripadnik vojske i policije. Oni su se pozvali na podatke Ministarstva odbrane Srbije prema kojima je u bombardovanju stradalo 89 dece. Ti podaci su uz izlisne varijacije godinama unazad navođeni na zvaničnim obeležavanjima godišnjice početka NATO intervencije. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, koje je ova nevladina organizacija godinama prikupljala, tokom skoro 3 mjeseca bombardovanja je stradalo ukupno 756 ljudi. Od toga je 451 civil, među kojima je 217 Albanaca, 204 Srba i 30 Roma i pripadnika drugih etničkih grupa. Kada je reč o stradalima među pripadnicima oružanih snaga, 276 su bili pripadnici Vojske Jugoslavije, odnosno MUP Srbije, a 29 pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.
Ovi podaci su najpouzdaniji podaci o žrtvama u vazdušnim napadima NATO i godinama smo pozivali, ako ima neko neki dodatni podatak o nekoj žrtvi o kojoj nema ko da iznese, podatke nikad se niko javio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. U izveštaju fonda objavljenom 2014. godine navode se imena i prezimena stradalih, nacionalna pripadnost, datum rođenja i mesto i datum stradanja. Fond za humanitarno pravo započeo istraživanje o stradalima odmah nakon NATO bombardovanja. Istraživači su, kaže Kandić, prošli kroz 35.000 izvora. Prvi podaci koje je fond objavio bazirali su se isključivo na medijskim izvorima.
Odmah, tada jedini izvor su bili mediji i to su svi mediji objavljivali podatke koji su bili dopušteni, to su sve bili zvanični podaci i iskreno ti medijski izvori su bili isključivo fokusirani na žrtve ovdje u centralnoj Srbiji. Apsolutno nije bilo nijednog podatka koji je ukazivao šta se događalo na Kosovu.
Podaci o broju žrtava koji iznosio državni vrh prethodnih godina je varirao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na obeležavanju četvrt veka od početka bombardovanja 2024. izjavio da je ubijeno 79 dece, 2500 ljudi, ne samo civila, već i vojnika i policajaca. Na komemorativnom događaju povodom NATO bombardovanja 2021. godine je tokom audiovizualne prezentacije navedeno da je poginulo oko 4000 civila. Taj broj je 2017. bio nešto drugačiji, kada je Aleksandar Vučić naveo da je ubijeno više od 2000 civila i gotovo 1000 vojnika i policajaca. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković ističe da se narativ o 2500 poginulih civila i preko 1000 poginulih vojnika održao upravo jer ne postoje državni podaci o broju žrtava.
To nije uradila ni jedna vlast od 1999.
Kaže Selaković i podsjeća da je jedino istraživanje uradio Fond za humanitarno pravo. Prema njenim rečima, narativ o većem broju žrtava koristi se za mobilizaciju ljudi po osnovu nacionalnog sentimenta.
To je jedna česta praksa, da se barata brojkama bez zvanične evidencije, da se ne govori o činjenicama, već nekakvim konstrukcijama, konstruktima, kako bi se ta veličina žrtve, koja je u stvari ključna u tom narativu i koja služi za neku vrstu manipulacije kod ljudi, održala.
Kaže ona. Narativ o više hiljada stradalih civila nastavili su i studenti u blokadi. Studentkinja Dunja Stanojković pročitala je objavu studenata u blokadi u kojoj je navedeno i da je 24. marta 1999. bombardovana jedna zemlja, a do danas niko nije odgovarao. Postalo je jasno da principi međunarodnog prava ne važe za sve podjednako, naveli su studenti u objavi. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije pisane odgovore od grupe Studenti u blokadi o tome na koji način se informišu o dešavanjima u vezi sa NATO bombardovanjem 1999. kao i da li su im poznati podaci koje je objavio Fond za humanitarno pravo. Nataša Kandić smatra da mlađe generacije ne znaju gotovo ništa o stradanjima nesrpskog stanovništva tokom NATO bombardovanja, niti dovode u pitanje podatke koje iznose zvaničnici Srbije. Ona dodaje da se nada da dolazi vrijeme kada će nove generacije preispitati zvanični narativ o ratu na Kosovu i bombardovanju 99. godine.
Ali mislim da ih je važno upućivati na podatke, činjenice koje su utvrđene istraživanjem i koje su dobijene analizom, pažljivim pregledom svih sudskih dokumenata. Ja sam ih i pozvala da se jave, da se priključe nekim našim novim projektima koji će da im pomognu upravo u tom sticanju znanja o ratovima 90-ih.
NATO intervencija počela nakon izveštaja o zločinima srpskih, policijskih i vojnih jedinica nad albanskim civilima na Kosovu. Intervencija je sprovedena bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je bio presedan. U zvaničnom narativu Srbije ističe se isključivo taj aspekt, dok o sistematskom progonu albanskog stanovništva na Kosovu nema ni pomena. Priča Dušana Komarčevića i Ive Gajić priredila Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Prepoznatljiv po svojoj visprenoj rečenici, Teofil Pančić analizirao je političku i društvenu svakodnevicu. Bio je kolumnista, književni, pozorišni i muzički kritičar, pisac. Bio je i strastveni čitavac knjiga, a njegov život je bilo pisanje. U tome ga je 4. februara zaustavila smrt nakon duge i teške bolesti. O Teofilu za podcast Radija Slobodna Evropa između redova govore glavni i odgovorni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Srbija se iz dana u dan ubrzano pretvara u parademokratsko društvo, možda u iliberalnu demokratiju iz snova Viktora Orbana, u kojem je višestranački sistem više fasadna stvar, a zapravo postoji samo jedna partija koja je neka vrsta univerzalnog zavoda za zapošljavanje i svekoliko zbrinjavanje armije lojalista. Te razbijene i izolovane grupice dezorijentisanih i bezopasnih bunđija na drugoj strani, sistematski onemogućenih da prerastu u organizovanu snagu sposobnu za legalan, demokratski i izborni prevrat.
Pisao je Teofil Pančić još početkom 2018. u kolumni za Radio Slobodna Evropa, čije je odlomke čitao u radijskom programu.
I on je za vreme svog pisanja u svim periodima uspio nepogrešivo da nam da duh vremena, dakle gdje smo živjeli, kakvim prilikama i pod kakvim okolnostima.
Priča za RS je Filip Švarm, glavni odgovorni urednik beogradskog nedeljnika Vreme, u kome je Teofil pisao od početka karijere do smrti. Prvu kolumnu u ovom magazinu, koji je bio jedan od retkih antiratnih glasova u Srbiji, objavio je 1993.
Čak i kad bi pisao o nekim ličnostima, njihovim uspjesima ili nepočinstvima, to je bilo u sklopu tog jednog duha vremena koji on jako dobro vodio kroz svoju klubu.
A sadašnje okolnosti su takve da Srbija ponovo postaje, ili je već sasvim postala, zemlja gde strah jede dušu, gde strepnja od mogućeg gubitka posla ili od nekih drugih represalija ljudima ne samo da zavezuje jezike i sprečava ih da progovore o onome što znaju i vide, nego ih, što je još mnogo gore, ponekad tera i na direktno, eksplicitno odricanje od onih s kojima bi prirodno trebalo da budu solidarni i uglasno, ponižavajuće priklanjanje onima koji imaju novac i moć da im obezbede kakvo takvo preživljavanje do nekog sledećeg poniženja.
Ovako je Teofil Pančić u oktobru 2019. pisao o, kako je naveo, golgoti i muci koju prolaze uzbunjivač iz valjevske fabrike Krušik Aleksandar Obradović i porodica Milomira Milivojevića, poginulog radnika namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. U posljednjoj deceniji kritikovao je autokratske obrise vlasti Srpske napredne stranke, kao što je ranije nesposobnost post-petooktobarskih da izađu iz matrice nacionalizma i populizma, ili još ranije tokom 90-ih vlast autokratskog predsjednika Slobodana Miloševića za civilizacijski rikverc. Filozof Ivan Milenković Teofila opisuje kao najvećeg hroničara našeg vremena, a ono što ga čini velikim svedokom posljednjih 30 godina u Srbiji i jednim od najpouzdanijih hroničara, kaže, jeste njegov jezik.
Teofilova rečenica je neponovljiva rečenica. Proizašla iz krležine rečenice, on ju je izgradio na sopstveni način i stvorio jednu od najprepoznatljivijih rečenica na ovome jeziku. Pouzdanost Teofilovog svedočenja proističe iz toga što je on imao sve vreme jasnu svest da ne postoji neposredni svedok, nego pouzdanost svedočanstva zavisi od posrednika između stvarnosti i njega. Taj posrednik bio je njegov jezik. Zato je Teofil pouzdan hroničar, važan svedok i veliki pisac.
Ovde puta se opšti izbori za posebne potrebe održavaju češće nego godišnje skupštine društva numizmatičara, a njihova jedina svrha nije da se u fer uslovima i u normalno društvenoj atmosferi proveri legitimitet vlasti, nego da se u beskraj održava tenzija neproglašenog, ali permanentnog vanrednog stanja u kojem se treba ščučuriti pod jednu šljivu i prepustiti se možda eto malo nervoznom, ali mudrom i pravednom vođstvu najmudrijeg i najhrabrijeg među nama, onog koji se jedini nikoga i ničega ne boji i nikada mu ništa nije teško. Osim što mu je teško da ikada izađe iz atmosfere opkoljene tvrđave, atmosfere koju je 90. godina kao mladi radikal kreirao s jednim retoričko-ideološkim pokrićem, a danas to čini s nekim drugim, naizgled sasvim drugačijim. Ali kod tog čoveka i kod ovog tipa vladavine nikada se ne radi o retorici i ideologiji, nego se uvek radi samo o tehnici vlast. Ona je suština, ostalo je prazna slama koju u doziranoj dokolici rutinerski mlate premijer i njegovi trbuhozborci.
Tako je u decembru 2016. Teofil Pančić pisao o Vučićevoj strasti za izborima, kako je nazvao česte vanredne izbore umesto redovnih četvorogodišnjih.
Pisao je brzo, kao mlad čovjek, vrlo mlad, je izgradio jedan stil koji se unapređivao tokom njegove karijere. To ljudima danas izgleda malo čudno, jer svi pamtimo onog zrelog Teofila, ali on je unapređivao svoj stil, sve do smrti ga je unapređivao i nikad od toga nije odustao.
To je krležijanska rečenica. Teofil Pančić je veliki pisac zato što je pisao dobro kontrolisanim besom. Protivrečnost je u samome jeziku. Jer kada pišete, vi već smirujete sobstveni bes kao, ne znam, deo temperamenta, psihološko svojstvo ili već, ne znam, psihičko svojstvo, pardon, ali u tome jeste stvar.
Tako o Teofilovom pisanju govore Filip Švarm i Ivan Milenković.
Teofil nikada nije prelazio granice dobrog ukusa i granice pristojnosti, čak i kada je koristio ružne reči. Ako Teofila razumemo, a čini mi se da je nužno razumeti ga kao čoveka koji u svoje pisanje sažimao ogromnu kulturu, ogromno čitalačko iskustvo. Čovjek bio naprosto vanserijski obrazovan. Dakle, kod takvih ljudi oni zapravo imaju tu vrstu moći da i reči koje bi na drugim mestima ili u drugim kontekstima zazvučale uvredljivo, upravo u tekstu i zahvaljujući toj rečenici i zahvaljujući toj kulturi i tom obrazovanju, jednostavno te reči, ružne reči, nepristojne reči imaju svoju funkciju i na neki način moraju tu da stoje. Ono što bi se u kolokvijalnom govoru razumelo kao psovka, kod Teofila to nije bilo. Zašto? Zato što je to bila funkcija u rečenici. I to je izraz njegovog velikog majstorstva.
Teofil je kroz svoje kolumne zastupao javni interes, zdrav razum, humanost i dobrotu, a obračunavao se, pod znacima navoda, sa svim onim što ne valja, kaže Švarma.
Dakle, sa nacionalizmom, sa šovinizmom, sa autokratijom, sa ljudskom glupošću kao tako, lopovlukom, arogancijom, gaženjem javnog interesa. Znao je oni da pohvali kada bi su neke stvari bile dobre, pogotovo kada je riječ o kulturi. Dakle, on je slikao naše vreme ne kroz te negativne naočale, nego otprilike onako kako jeste. A on, pošto je zaista bio veliki majstor, on je uvijek našao način da to prikaže, da li kroz ličnost, da li kroz neki događaj, da li kroz neki sitni mali događaj koji se svima nama činio nebitnim.
Teofil je išao na živce nacionalistima. I smejevao ih je. Pokazivao je svoju nadmoć. Dakle, to ne nadmoć inferiornog čoveka koji pokušava da bude, nego naprosto na jednoj ravni, bez obzira koliko ih tukao svojom rečenicom vijugavom poput bića. Koliko god tom rečenicom tukao, on u isto vreme je pokazivao stav. Iz te rečenice se vidio da ih prezire. I to ih je ljutilo. Dakle, u njima nije vidio dovoljno dobre protivnike. Pogledajte samo Teofilove, dakle, silina te besne, Teofilove rečenice je razbijala to što nacionalizam nudi.
I tako je postalo moguće da Šajinovići budu Dika i Adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire i tako dalje. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gura u prvi plan. Naprotiv, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. S neuporedivo težim i ozbiljnijim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačije.
Zbog svog antinacionalističkog stava, Teofil Pančić je bio izložen verbalnim, ali i jednom fizičkom napadu. U leto 2010. u autobusu Beogradskog javnog prevoza dva mladića pretukla su ga metalnom šipkom na očigled putnika.
Potpuno je svejedno da li je nasilje izvršeno nadamnom ili nad nekim ko misli sve sasvim suprotno od mene. Uopšte nije suština u tome šta ko misli, šta ko zastupa. Suština je u tome da ovakve stvari zbog mišljenja, zbog stava, zbog nekog životnog opredeljenja ne smeju da se dešavaju nikome. I da oni koji se usude da tako nešto rade moraju da budu primereno kažnjeni, ne zato da se njima neko sveti, nego zato da ovo društvo pošalje signal da je takva vrsta ponašanja naprosto neprihvatljiva. I da ne mogu oni koji to rade da se pozivaju na to da su oni branitelji ove nacije. Ljudi koji posežu za nasiljem na drugim ljudima su otpad ove i svake druge nacije. Otpad, a ne njena elita.
Poručuje Teofil Pančić uključujući se uživo u program Radija Slobodna Evropa nakon vesti da je policija uhapsila napadače. Teofil Pančić je za nekadašnju zajedničku zemlju bio vezan i svojom biografijom. Kao dete vojnog lica Jugoslovenske narodne armije često je menjao prebivališta te nekadašnje države. Rođen je u Skoplju u Severnoj Makedoniji, deo detinjstva proveo u Pirotu na jugu Srbije, a formativne godine u Zagrebu u Hrvatskoj. Kada je početkom 90-ih počeo rat na prostoru bivše Jugoslavije, prešao je u Beograd. Potom je živeo na relaciji Beograd-Novi Sad da bi se kasnije preselio u Novi Sad. Odrastanje širom nekadašnje države svakako je uticalo na njega, smatra Ivan Milenković.
To ne može da ne ostavi trag, ali iza ovog mog ali stoji jedno čvrsto ubeđenje da čak i da nikada nije izašao iz tog Skoplja, Teofil je bio takve psihičke konstitucije, on je bio toliko radoznao i obrazovan čovjek, da duboko verujem da samo žive u jednoj jedinoj sredini, on bi bio isti ovakav kakav je bio sa svim svojim iskustvima seljenja i življenja po čitavoj Jugoslaviji. Dokaz za ovo što sam rekao nemam, ali njegova konstitucija naprosto bila isuviše radoznala da bi mogao da upadne u bilo koju zamku autoritarnog, neslobodnog, nacionalističkog govora ili već takve neke budalaštine.
Tog dela biografije Teofila Pančića dotakao se i pisac Ante Tomić, govoreći o svom prijatelju na komemoraciji u Beogradu 7. februara.
U Srbiji je on za sve bio Teofil, čak i za one koji ga nisu poznavali za svojim jedinstvenim imenom. Mi u Hrvatskoj smo ga obično zvali kraće, prisnije Teo. Teofil i Teo bili su dvije osobe. Bolno su se rascijepili u jesen 91. Fizički je Teofil otišao s ocem u Beograd, a duhovni Teo zauvijek ostao u Zagrebu.
Ante Tomić je Teofila upoznao u jesen 2000. u Novom Sadu, kada se, kako je rekao, između Srbije i Hrvatske ponovo moglo normalno putovati.
Ona je njegov strašni rascjep nešto je zacijelio. Teofil se ponovo sreo sa Teom, dolazio je često u Zagreb, Rijeku, Split, Pulu, Rovinj, da govori na političkim i kulturnim tribinama, otvara pilke festivale, žirira književne nagrade, piše za Jutarnji list. Jednom se užasno razmijevio, a njegov je knjig bio legendaran, jer mu je lektorica tekst prebacila iz ekavice u jekavicu. I nije ga smetalo, kako biste vjerojatno pomislili, da je neko oskvrnuo njegov izvorni srpski jezik, već zašto ga nisu upozorili da to sam učini. Sve ovo što se danas u Srbiji događa, on je već jednom vidio u 80-ima. Dobro je poznavao onaj zanos i ljepotu kad jedna diktatura ide svome kraju, ali nije nažalost stigao u tome dolje u živno.
U Srbiji već mjesecima traju protesti studenata i građana zbog obrušavanja betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, kada je stradalo 15 ljudi i teško povređeno dvoje. U decembarskoj kolumni u rubrici Nuspojave nedeljnika Vreme Teofil Pančić je napisao:
tačno je da ni jedna zemlja ne može da stane zbog bilo kakve i kolike katastrofe, bila ona izazvana prirodnim faktorom ili ljudskom svinjarijom. Život uvek teče dalje sa svim svojim potrebama. Ali, borbena politička retorika na stranu, niko i ne traži od Srbije da stane, nego naprotiv da se pokrene. Srbija je stala odavno. Stao je normalan politički život, mediji, pravosuđe i što šta drugo. Zahtevi protestujućih mogu da se sublimiraju u ponovno pokretanje, dakle oslobađanje iz stega jedne otete države i porobljenog društva.
Tokom višedecenijske karijere Teofil Pančić pisao je za brojne listove i portale iz Srbije i zemalja bivše Jugoslavije. U vremenu je bio kolumnista i urednik kulture. I u oba segmenta je, kaže glavni odgovorni urednik ovog nedeljnika, imao odrešene ruke.
Bio je otvoren za neke sugestije. Da, on bi čak i prihvatio temu, otprilike ja kažem, šta misliš, da li bi možda ovo bilo dobro da pišeš o tome, ili treba mi to i to, nemam ništa u novinama, on bi to sve napisao. Ali suštinski, to su bili izuzetci. Teofil je sam birao teme o kojima piše, eventualno bi sa mnom provjerio da li neko još o tome piše u broju, što ga ne bi sprečio da i on o tome piše. Iz nekog neobjašnjivog sujeverja krio je teme o čemu će da nastavi. Dakle, kad bi mi razgovarali o šta će biti nus pojava koju smo nas dvojica zvali gnjus pojava. Dakle, šta pišeš u gnjus pojavi? Pa kao ne znam, čekaj, daj da vidim i tako dalje. I ja sam tek pred kraj njegovog života zapravo saznao da je on znao o čemu će da piše, ali da je to bila neka vrsta sujeverja da ne prodaje tu temu dok je napiše. Kada pravimo broj, pa bi se ja konsultirao s Teofilom, Teofil sa mnom, on je bio urednik kulture, obično bi utorkom do podne razgovarali što i kako, on bi uvijek tražio veći broj strana za kulturu, ja bi mu nekad udovoljio, nekad ne bih. Pogađao se sa mnom, zvao sam ga Shylock, kao tvrdica koji neće da popusti, ali ajde, uvijek bi našli zajednički jezik svakog utorka, a njega bih obično prvog zvao.
Teofila nisu inspirisale samo političke teme, već i sitni detalji svakodnevnice, poput dešavanja u supermarketima ili autobusima gradskog prevoza. Tako je čuvena njegova kolumna 83. iz 2006. u kojoj dočarava mučnu vožnju ovom beogradskom linijom, koja je, kako piše, oličenje Tantalove muke, ali i više od toga.
83. je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta. Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice, poverovat ću da je ovo ponovo grad za ljude. Tek kad vidim da je neko vaistinu upristojio 83. to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Prisjećajući se tih tekstova, Ivan Milenković kaže da je Teofil od svega mogao da napravi dobru priču.
Iz njegovih vožnja autobusom izrodilo se pa barem jedno, potpuno proizvodno što ću reći, barem jedno od 40-ak čarobnih tekstova o autobusima. Pomenuli ste taj čuveni tekst. 83. Dakle, 83. on je decenijama, 20 godine dolazio iz Zemuna u Beograd, ali pazite, ima tekst Šarage, recimo, to su ona zadnja sedišta, ima gomilu tekstova o glupostima koje slušao autobus, o pametnim stvarima koje čuo autobusu, razgovori sa prodavačicama, ono što vidi na ulici, to je to. Veliki pisac će od gotovo svega napraviti događaj.
Kad kažem da je pisanje bilo njegov život, a njegov život bilo pisanje, to nije fraza. Ja sam ga zaticao u kancelariji od zatrpanog obilom knjiga, ne vjerujem da se ikad vozio gradskim prevozom ili bilo kakvim prevoznim sredstvom, da nešto nije čitao. Stalno je vucarao te knjige sa sobom po džepovima, u ruksaku, gdje god je mogao da ih stavi.
Teofil, međutim, nije samo pisao, već je bio poznati kao strastveni čitalac. Na to je ukazao i pisac Ante Tomić.
Potom je također bio glasovit, kako je gutao, neutaživo, pomamno, sve što mu je dopadalo pod ruku, imalo je slova, romane, pripovjetke, poeziju, enciklopedije, leksikone, atlase, kuharice, telefonske imenike, grafičke mape, filozofske eseje, povijesne drame, književne teorije, kulturne rasprave, ekonomske analize, političke polemike. U svakom trenutku taj uza se za po putu imao desetke novina i magazina i 2 do 3 debela toma nečega smrtnog, dosadnog, što zdrav čovjek ni štapom ne bi bio zakinuo.
Kao književni kritičar, Teofil je u 2 mandata bio u žiriju za Ninovu nagradu za najbolji roman, kojim je i predsjedavao. U tom žiriju je tada bio i Ivan Milenković.
Teofil je na tim zasjedanjima žirija branio ono što je branio čitavog života. Dakle, branio je onu svežu knjigu. Dakle, Teofilu su upućivane različite primjedbe, zamjerke, kritike. Jedna od kritika je bilo to što on ne pokazuje dovoljnu brigu za tradicionalnu veliku književnost. Što prvo nije tačno. Ali je istina da on nije puno pisao o klasicima, njega je zanimalo ono što se dešava sada i ovdje. Bilo da je reč o Srbiji, regionu ili svetu. 90% njegovih kritika jeste osvrt na najrecentniju moguću književnost. I na tim zasjedanjima žirija on nije radio ništa drugo od onoga što je radio i što je pisao u svojim književnim kritikama. Ali kad ste me već pozvali na ovu vrstu razgovora gdje je izvesna intimnost ipak dopuštena, to jest otkrivanje nekih delova našeg prijateljskog odnosa, moram reći da s Teofilom se za 30. godina poznanstava nisam posvađao ni jednom. On je podigao glas 2 puta na mene. Jedno zbog toga što mu nisam kupio karte za Atelje 212. Ne mogu sjetiti zašto se beše drugi put ljutno. Ja na njega nikada nisam digao glas, ali smo na zasjedanjima žirija digli glas jedan na drugoga. Zašto ovo pominjem? Pa zbog toga do koje mjere je Teofil držao do javnosti. U trenutku kada izađemo u javnost, mi odgovaramo na zahtjeve javnosti, profesionalno i na svaki drugi način. Tu prestaje priča o prijateljstvu.
A šta je Teofil najviše čitao?
On je sebi dao zadatak, samome sebi dakle postavio zadatak da prati pre svega srpsku književnost, zapravo u jednakoj meri regionalnu, ali sa nesmanjenom žestinom on je pratio pre svega literaturu, književnost na engleskom jeziku. Ali on je toliko veliki bio čitač da bi bilo nepravedno ne pomenuti, dakle, ono, desetine, stotine knjiga mešovitih žanrova. Posebno je volao mešovite žanrove. Dakle, ni književnost, ni filozofija, nego nešto između. Dakle, ono, duhovita eseistika, istoriografska dela. Ima svoje obsesije, opsednutost Švajcarskom, opsednutost Vajmarskom republikom, opsednutost Amerikom, engleskom, ni da ne govorimo. Tako da ta čitalačka energija na ovim prostorima čini mi se da se jedino može uporediti sa čitalačkom energijom Miljenka Jergovića. I obojica su ponavljala da je zapravo njihova glavna delatnost čitanje, a pisanje, pa dobro, to proističe iz toga.
Kolika je bila vezanost Teofila za knjige, svedoči i Filip Švarm, pričom da nije voleo da pozajemljuje knjige.
Dao bi vam košlju sa leđa, ali vam ne bi posudio knjigu. Moj je poseban odnos prema knjigama. Vjerujem da je rijetko kad imao vremena da nešto pročita 2 put. Možda za čitav njegov kratki život, ja si mislim da se to možda desilo 2 ili 3 puta, ali ako mu je nešto trebalo. Ali je volio fizičku blizinu knjige. To što je kupovao knjige ko nenormalan, recimo imao bi, ne bi jeo, ali bi kupio knjigu. Imao je, stalno je zatrpan bio knjigama. Ponekad u to džumbusu, ne znam kako da to nazovem, nije mogao naći neku knjigu koja bi mu zatrebala, pa je išao ponovo da je kupi. Otkrivao je te razne pisce za koje nemam pojma kako je do njih dolazio.
Teofil Pančić objavio je 21 knjigu, od kojih su dobar deo zbirke političkih kolumni, dok su u ostalima sabrani tekstovi koji se bave književnom, pozorišnom i muzičkom produkcijom.
Aleja Viktora Bubnja, većina tih tekstova se pojavila u novinama, ali to su priče. Dobar deo tih zapisa su zapravo pripovetke. I kada čitate Aleju Viktora Bubnja, vi onda vidite, ako vam već nije dovoljna njegova politička kolumna, koliko je on dobar pisac. Ili jedna od prvih njegovih knjiga koja se zove Osobeni znaci, a naslov je dovoljno rečit, opet donosi jednog Teofila, pre svega pisca, a tek potom kolumnistu, hroničara i kritičara.
Ni teško bolestan, nije prestajao da piše i radi.
Njega je ta bolest ogavna i prokleta. 2 godine je bio vezan za krevet. Dakle, nije mogao ni da ustane, ni ništa, i gledao je svijet, što bi on rekao, iz horizontale. Jedina vertikala bi mu bila kada bi išao na liječenje ili kada bi išao na rehabilitaciju. Ali moram priznati da nekoga psihički jačak, od njega nikad nisam vidio. Dakle, on je bio uvijek raspoložen, on je uvijek imao je jedan smisao za humor koji je onako vanvremenski, on je bio malo intelektualni, ali je bio zaista jako duhovit čovjek i on se držao kao da to nije ništa. Dakle, sve je pratio, bio u toku sa svim, nikad se nije žalio, nikad nije kukao.
Nastavio je sve vreme
da prati sve što se dešava, a pogotovo u kulturi i nekim drugim oblastima koje su njega više zanimale. I onda recimo dođemo mi u Novi Sad kod njega i sad počnemo da pričamo. On kaže, to znam sve, ne pričajte mi ništa, sve sam to pročitao, ispratio, ajde da čujem šta su tračevi. Misleći na ove novinarske krugove i tako dalje. Dakle, ostao je, iako nije izlazio iz kuće, ostao je potpuno neko ko je čitavim svojim bićem učestvovao u javnom i društvenom životu.
I otkad sve ovo moje traje, primetio sam recimo da mnogo više vremena provodim gledajući filmove nego čitajući knjige. Isprva sam mislio da mi manjka koncentracija da se film lakše prati. S vremenom sam počeo da shvatam, filmove gutam jer mi nedostaju ljudi od krvi i mesa. Njihova lica, tela, gestovi, glasovi, miris, zvuci, poljupci, pucnji, škripa kočnica, bad koraka, bilo šta. Lepota Klerino kolena, gruba njuška, Lina Venture. Naravno, to su glumci i igraju po scenariju, ali su ipak stvarni. Naseljavaju ili su naseljavali isti svet kao i ja. Ili, recimo, muzika. Na YouTube-u neprestano gledam koncerte, što sam ranije činio retko. Čak su me nervirale iskrivljene žive verzije dragih pesama. A sada se hranim koncertima, hukom publike, znojem u parteru i znojem na bini, srećan što gledam nešto što se jednom stvarno odigralo i čak iako ja nisam bio tamo, mogao sam biti. Gledam sve to bar na trenutak ispunjen telesnošću tog događaja.
Pisao je Teofil u avgustu 2023. kada ga je bolest prikovala za krevet. 6 godina ranije, posle napada u autobusu, napisao je da je čovek kojem glava ne služi tek za nošenje kape, a srce mu ne služi tek za merenje pulsa. Ivan Milenković na to kaže da veruje kako nikoga nije upoznao koji je u toj meri bio predan onome što iz glave izlazi.
Dakle, toliko malo brige za sebe, toliko malo brige šta će da navuče na sebe, šta će da obuje, toliko malo zapravo, toliko malo brige o sobstvenom telu i potpuna usredsređenost na to šta će izaći iz te glave. Dakle, možda jedino pažnju obraćao na svoju dugu kosu, nikada je nije skraćivo iz meni nepoznatih razloga, ali to je Teofil. Ali vidite, do poslednjeg trenutka ta glava je proizvodila nešto što zauvek, potpuno sam siguran, koristim vrlo tešku reč, ali zauvek obeležava ovu kulturu.
Teofil je imao rijetko pametne oči. Imao je jako topao pogled. Ali u tim očima je zračila jedna stvarno inteligencija kakvu nije bilo lako naći bilo gdje, pa pogotovo ne kod nas.
Teofil Pančić bio je sama vrlina. Fantastično obrazovan, a bez truna oholosti.
Đavolj je Duhović, ali s anđelskim srcu. Pametan, pošten, topao, suosjećajan i solidaran. Svakim je svojim tekstom branio ljudskost od nasilja političkih ideja.
Da sam umro, recimo jesenas, sve bi danas izgledalo tačno ovako kako izgleda, iz čega izlačim zaključak. Kada umrem, sve će i dalje izgledati ovako. Da li je to poražavajuća ili, naprotiv, utešna pomisao? Ili nijedno od toga, nego tek puka činjenica o nepodnošljivoj lakoći nepostojanja.
Reči su koje je Teofil napisao godinu i po dana pre smrti. Preminuo je 4. februara 2025. u Novom Sadu posle duge i teške bolesti. U podcastu Između redova Radija Slobodna Evropa o Teofilu Pančiću govorili su njegove kolege i prijatelji, novinar Filip Švarm i filozof Ivan Milenković. Korišćen je i govor pisca Anta Tomića na komemoraciji održanoj u Beogradu. Moje ime je Ljudmila Cvetković, za tonsku produkciju podcasta bio je zadužen Nenad Branković. Podcast Između redova možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama, kao i na našim društvenim mrežama. Do slušanja. Yeah.